Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku Dnevnika važnije vijesti dana.
Uhapšen direktor Šuma Srpske Srđan Ljubojević je zbog sumnje da je počinio krivično djelo primanja mita u toku vanredne sjednice Vlade Republike Srpske.
Bankarske garancije za izvođenje radova na dionici autoputa od Prnjavora do Doboja očekuju se krajem ove sedmice.
Bošnjački povratnici u Republiku Srpsku u povoljnijem su položaju nego srpski povratnici u Federaciju BiH, ocijenio potpredsjednik Srpske Enes Suljkanović.
Putin odlikovao ruske olimpijske osvajače medalja.
Vrijeme. Danas sunčano i toplije, mjestimično i vruće. U Banja Luci trenutno 34 stepena.
Pripadnici MUP-a Srpske uhapsili su danas u Banja Luci direktora Šuma Srpske Srđana Ljubojevića. Ljubojević je uhapšen po nalogu specijalnog tužilaštva Republike Srpske zbog sumnje za primanje mita. Predsjednik Milorad Dodik pozdravio je akciju MUP-a ohrabrujući pripadnike kontrolnih organa da odlučno nastave borbu protiv kriminala i korupcije. Kaže da je to dokaz da nema i neće biti povlaštenih i zaštićenih i naglasio da Srpska neće biti utočište za one koji se oglušuju o zakon, ma kako se zvali, ma kojoj stranci pripadali i ma koji posao obavljali. Borba protiv kriminala i korupcije mora biti stalni prioritet i Dodik očekuje da se na ovom slučaju neće stati. Neznanično se saznaje da je predsjednik Dodik zatražio od premijera da Ljubojevića razriješi funkcije direktora Šuma. Vanredna sjednica Vlade Srpske je u toku. Opširnije Ivana Frank.
U prostorijama Šuma Srpske u Banja Luci pripadnici uprave kriminalističke policije više od 2 časa vršili su pretres, nakon čega su sa lisicama na rukama izveli Srđana Ljubojevića i sproveli ga na dalju kriminalističku obradu. Ljubojević je uhapšen zbog sumnje za primanje mita. Portparol MUP-a Srpske Mirna Šoja.
Ova aktivnost izvršena je po nalogu specijalnog tužilaštva Republike Srpske, a sve zbog postojanja osnova sumnje da je ovo lice počinilo krivično djelo primanje mita. Konkretno radi se o primanju mita u iznosu od 10.000 konvertibilnih maraka. Danas su policijski službenici MUP-a RS izvršili pretres kancelarija koje je koristio direktor Šuma RS u ovom preduzeću, kao i njegove lične imovine, i u toku je kriminalistička obrada nad njim. On će sutra uz izvještaj biti predat u nadležnost specijalnog tužilaštva RS.
U toku je vanredna sjednica vlade nakon koje nisu predviđene izjave za medije, a nezvanično se saznaje da se sjednica održava na zahtjev predsjednika Republike Milorada Dodika, koji je zatražio od premijera Aleksandra Džombića da Srđana Ljubojevića razriješi dužnosti direktora Šuma Srpske. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Miroslav Milovanović kaže da je hapšenjem Ljubojevića stavljeno do znanja da nema zaštićenih.
I predsjednik Vlade Republike Srpske i ja smo nakon tih sjednica koje su bile posvećene sektoru šumarstva rekli da smo potpuno odlučni da rješavamo sve probleme u sektoru šumarstva, da niko neće biti zaštićen, da bez obzira kako se neko zove ili preziva ili na kojoj poziciji se nalazi, ne može imati alibi za bilo kakve poslove koje nisu u skladu sa zakonom i koje nisu u interesu Republike Srpske. Ja nemam drugi komentar na to što se desilo danas, sem što podržavam rad institucija Republike Srpske.
Šume Srpske godinama su u velikim problemima. Zbog milionskih gubitaka preduzeće je na korak od propasti, a radnicima se ne isplaćaju plate.
Aktuelno u politici, predsjednik Srpske Milorad Dodik prenio je danas ruskom ambasadoru BiH Aleksandru Bocan-Harčenku da je ponašanje ministra inostranih poslova BiH Zlatka Lagumđije u vezi sa glasanjem o rezoluciji o Siriji u Ujedinjenim nacijama nešto preko čega Republika Srpska ne može preći.
Dodik je danas u Banja Luci informisao ambasadora Bocan-Harčenka o aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, nastaloj nakon vanustavnog djelovanja Lagumđije. U saopštenju iz kabineta predsjednika Srpske navodi se da su Dodik i Bocan-Harčenko razgovarali i o privrednoj saradnji sa naglaskom na projekat Južni tok, odnosno krak koji bi išao kroz Republiku Srpsku.
Međunarodna zajednica više ne pokazuje interesovanje za Bosnu i Hercegovinu, zbog čega domaći političari mogu da počnu da rasklapaju političku arhitekturu koju su Sjedinjene Države uvele Dejtonskim sporazumom i time dovedu zemlju još bliže nepovratnom kolapsu, smatra nekadašnji pravni savjetnik supervizora za Brčko Matthew Parrish.
U komentaru za analitički servis Transkonflikt pod naslovom Mučna smrt Bosne, Parrish piše da je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik iskoristio pogrešan potez Zlatka Lagumđije prilikom glasanja BiH za rezoluciju Generalne skupštine UN-a o situaciji u Siriji i nametnuo se kao tumač ustava, žaleći se da se Lagumdžija nije konsultovao sa predsjedništvom Bosne i Hercegovine. Dodik je uspio da popuni ekonomski vakum izvanrednim političkim uspjehom. Polako, ali sigurno, on uvjerava svoje evropske sagovornike da centralizovana bosanska država nije kredibilan projekat, navodi se u tekstu.
Predsjednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović rekao je da je prilikom obraćanja novinarima poslije razgovora sa predsjednikom parlamenta Srpske Igorom Radojičićem upotrijebio izraze država bez želje i namjere da se Republici Srpskoj na bilo koji način mijenja njen međunarodni položaj.
Tokom obraćanja jasno sam istakao da se Republika Srbija pridržava svih odredaba Dejtonskog sporazuma, rekao je Stefanović povodom izjave date medijima u Beogradu nakon susreta sa predsjednikom Skupštine Republike Srpske Igorom Radojičićem. Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta BiH Denis Bećirović uputio je otvoreno pismo Stefanoviću protestujući zbog njegovog stava da je Republika Srpska država.
Aktuelno o putevima, bankarske garancije za izvođenje radova na dionici autoputa od Prnjavora do Doboja očekuju se krajem ove sedmice, potvrdio za naš radio direktor Integral inženjeringa Slobodan Stanković. Ministar saobraćaja i veza Srpske Nedjeljko Čubrilović očekuje da konzorcijum i autoputevi sljedeće sedmice potpišu ugovor, nakon čega slijedi početak radova. Opširnije Nevena Stanković.
Konzorcijum Integral inženjeringa iz Laktaša i Skopskog granita mora obezbijediti bankarsku garanciju od 18 miliona evra, što je 10% od ukupne vrijednosti projekta. Prema riječima direktora Integral inženjeringa Slobodana Stankovića, u toku je priprema dokumentacije.
Ja očekujem da bi trebalo do kraja ove nedelje ili s početkom iduće da garancije budu odobrene i pripremljene.
Za ovu dionicu Evropska banka za obnovu i razvoj odobrila je 150 miliona evra. Sa konsultantom je definisan ugovor koji sadrži osnovne elemente iz tendera, izjavio je ministar saobraćaja i veza Srpske Nedjeljko Čubrilović.
Mi smo spremni sutra da to odradimo, znači kad izvođač, oni koji su dobili, odnosno budući izvođači obezbjede bankarske garancije, ugovor za izvođenje radova će biti potpisan, a onda su oni u obavezi u najdužem roku od 30 dana da otpočnu gradnju. Mi se nadamo da u idućoj nedelji potpišemo taj ugovor, a da druge nedelje imamo već otvorene radove.
Još jedan od značajnih infrastrukturnih projekata je gradnja mosta preko rijeke Save kod Gradiške. Ukupna vrijednost projekta je 50 miliona evra, zajednički će financirati Hrvatska i Republika Srpska. Hrvatska, kako je to ranije rečeno, ima obezbijeđena sredstva za gradnju. Resorni ministar očekuje da se do 20. novembra okončaju dogovorene procedure.
Ja se nadam da će zaista ovaj termin plan dogovoren sa resornim ministarstvom u Hrvatskoj biti do kraja ispoštovan. Sad se očekuje izdavanje građevinske dozvole. Kažem, sve procedure treba da budu završene do 20. novembra, kad bi trebale da budu otvorene ponude za izvođenje radova.
Ministarstvo građevinarstva i prostornog uređenja Hrvatske primilo je od Građevinskog fakulteta u Zagrebu zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju mosta preko rijeke Save. Hrvatska treba da izda građevinsku dozvolu za gradnju, a Republika Srpska da da saglasnost. U zahtjev su priloženi primjerak glavnog projekta i punomoć Građevinskom fakultetu, ali ne i potvrda na glavni projekat, te sporazum između Hrvatske i BiH kojim se uređuje pitanje izdavanja građevinske dozvole za ovaj međudržavni most.
Povodom najava Udruženja prevoznika Srpske da će 25. avgusta izaći na mirne proteste ako ne bude riješeno pitanje izmjena i dopuna novog pravilnika o licenciranju, ministar Nedjeljko Čubrilović najavio da će sutra u Banja Luci biti održan sastanak predstavnika Ministarstva saobraćaja i veze Srpske, Ministarstva transporta i komunikacija BiH i Udruženja prevoznika Srpske, a u vezi s pravilnikom.
Mi sutra imamo sastanak sa Udruženjem prevoznika u ministarstvu i sa predstavnicima Ministarstva transporta i komunikacije Bosne i Hercegovine i vidjet ćemo šta se tu može učiniti. Jednostavno, Ministarstvo transporta primjenjuje direktive Evropske unije i to je ono što je proizašlo kao standard. Da li se nešto tu može uraditi ovog trenutka, ja ne mogu da precizno kažem, ali u svakom slučaju prevoznicima treba dati šansu, treba pružiti priliku i treba i zaštiti onoliko koliko je to moguće. Mi smo prošle godine uspješno priveli razgovore, formirali zajedničku komisiju, da ta komisija napravi rješenja koja će zadovoljiti prevoznike iz Republike Srpske. Nažalost, to se nije u cijelosti moglo realizovati i to su ovi problemi, ali više o ovome i konkretnije o ovome poslije sastanka sa Udruženjem prevoznika.
Još o BiH i Hrvatskoj i granici, državljani Bosne i Hercegovine nastanjeni u pograničnom području sa Hrvatskom moći će i nakon ulaska ove zemlje u Europsku uniju da prelaze u hrvatsko pogranično područje samo uz posjedovanje pogranične propusnice, potvrdila je danas portparol granične policije BiH Sanela Dujaković.
Ona je navela da je to predviđeno i trenutno važećim sporazumom o pograničnom saobraćaju i saradnji. Prema njenim riječima, takva mogućnost postojaće za državljane Bosne i Hercegovine koji su nastanjeni u pograničnom području u Bosni i Hercegovini, a za koje postoji bilo kakva vrsta rodbinske, socijalne, kulturne ili privredne veze sa hrvatskim pograničnim područjem, što se odnosi i na građane koji posjeduju i obrađuju imanja u pograničnom području ove susjedne države.
Potpredsjednik Srpske Enes Uljkanović ocijenio je da su Bošnjaci u Srpskoj u povoljnijem položaju od Srba u Federaciji BiH jer se kod zapošljavanja u Srpskoj mnogo više vodi računa o prijemu u radni odnos nesrpskog stanovništva.
Suljkanović kaže da se bošnjački povratnici u Republici Srpskoj nalaze u istom ekonomskom i socijalnom položaju kao i domicilno stanovništvo. Kada je riječ o bezbjednosti bošnjačkih povratnika u Srpskoj, on je istakao da prema informacijama kojima raspolaže u većini opština koje je posjetio, nije bilo bezbjednosnih problema. Suljkanović kaže da nema tačne podatke koliko se Bošnjaka vratilo u Republiku Srpsku, ali je izrazio uvjerenje da se od onih koji su to željeli vratilo 90%.
A kakav je zaista položaj povratnika u Federaciju BiH? U Velikom Duboviku kod Bosanske Krupe na prostoru Federacije BiH zajedno žive Srbi i Bošnjaci. Međutim, u dijelu sela gdje žive Bošnjaci odavno je riješeno pitanje snabdjevanja električnom energijom, a Srbi povratnici i dalje žive u mraku. Veljko Babić.
U Velikom Duboviku, koji se nalazi u samu međuentitetsku liniju razgraničenja prije rata, bilo je 80 bošnjačkih i 30 srpskih domaćinstava. Bošnjaci su se uglavnom vratili i obnovili svoje kuće dok povratak Srba ide sporo. Vratilo se tek 9 domaćinstava koji više od 10 godina čekaju da dobije električnu energiju. Jedan od njih je Rajko Vukomanović.
Teško se živi, nemrte. Znate sam kako. I ti moraš imati zamzivač, živiš u mraku, više nešto sasnovno. Imali smo jednu žicu tu, to smo služili i to smo osjekli.
Sličnu priču ponavlja i Damir Smoljanac, koji živi u Velikom Duboviku sa suprugom i 4 djece.
Što si kod imao, morao si negdje nositi ostalet neke namirnice, što ja znam, negdje od komšija, po zamrzivačima, po frižderima, onda što se tiče svjetlosti vam, kod kuće osvjetljenja i svega, vrlo se teško živi.
Izgubivši svaku nadu od nadležne u opštini u Bosanskoj Krupi i njihovoj elektrodistribuciji, Srbi iz Velikog Dubovika pomoć su tražili od predstavnika opštine Krupa na Uni. O tome što je urađeno kako bi se sve ovo riješilo, govori Mladen Kotur, načelnik opštine Krupa na Uni.
Poslije niz neuspješnih pokušaja, evo konačno smo uz posredovanje opštine u saradnji sa elektrodistribucijom Bihać i saradnjom elektrodistribucije Novi Grad, na pragu smo da riješimo 5 područnih domaćinstva koji su se vratili pre 15 godina i koji nisu imali struje.
A to rješenje je da je za 5 srpskih domaćinstava elektrodistribucija iz Bosanske Krupe prije 5 dana završila izgradnju niskonaponske elektromreže, pa uskoro očekuju i priključenje. Ostale kuće koje su kilometar udaljene od njihovih komšija nisu uključene u akciju. Objašnjenje nadležnih da je to neisplativa investicija. Prije bi se reklo klasičan primjer opstrukcije povratka Srba na prostor Federacije Bosne i Hercegovine.
15 je godina otkako su nakon potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma Srbi iz Ustikoline, nekadašnje mjesne zajednice opštine Foča, bili primorani da napuste svoja imanja. Ustikolina je danas jedna od opština Federacije BiH u koju se mali broj Srba vratio. Teško žive, prepušteni sami sebi, a u nekim selima i bez vode i struje. Pripremio Radivoj Obrenović.
Gornja Mravljača 8 km je udaljena od Ustikoline. Selo je popaljeno i opljačkano poslije potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma. Slavi Đević kuća je obnovljena prije 8 godina. Dobila je krov nad glavom, ali ne i normalan život. Kaže, moglo bi se dobro živjeti od poljoprivrede. Ove godine suša je osiromašila usjeve.
Pa evo sada nemam ništa, samo da sije mogla bi da živim. Sada imam vodu i struju. 200 kila sam pasulja, mogla pasulje po 5 maraka. 200 kila sam mogla pasulja ima da je bilo kiše i da sam imala vodu.
Đevićeva se obraćala opštinskoj vlasti, ali bezuspješno. Od očekivanja da će joj pomoći vlada Federacije Bosne i Hercegovine nije bilo rezultata. Pomoć očekuju i Božo Đević i Savo Petrović, koji više od decenije pišu u Sarajevo zahtjeve za pomoć.
Svake godine odem dolje, obnovim ove papire što traže i ono, i pošaljem. Eto, ove godine sam isto zadnju donaciju.
Pa obraćao sam se od 10-12 godina, nikada do sada još niko nikakve nije pomoći.
Da nešto nije u redu, ovo su samo neka od svjedočenja sa terena kada je riječ o srpskim povratnicima i obnovi imovine. U vladi Federacije Bosne i Hercegovine kažu da Gornje Mravljače nema na rang listi 5 infrastrukturnih projekata koji su odobreni opštini Foča Ustikolina. Ističu da bi trebalo da provedu još 13 infrastrukturnih i 27 projekata iz oblasti privrede i poljoprivrede. Ipak voda i struja u Gornju Mravljaču neće stići. Džemail Ćibo, pomoćnik ministra raseljenih lica i izbjeglica za razvojne projekte održivosti povratka Federacije Bosne i Hercegovine.
Preostaje jedino da pojedinačno apliciraju, gdje bi ministarstvo sagledalo stanje na terenu i ukoliko bi procijenilo da je to neka vanredna situacija, nešto što nije bilo dostupno građanima ranije, onda bi eventualno pokušali intervenisati kroz pojedinačnu tu aplikaciju.
Srpski povratnici u opštinu Foča Ustikolina očekuju da im stvarno neko pomogne kako i poslije 10 i više godina ne bi tumarali od vrata do vrata. Do tada će se uspješnost povratka raseljenih knjižiti samo u statističkim podacima, dok je slika realnog života drugačija i često pod kočnicama politike dvostrukih aršina.
Procesuiranje ratnih zločina, saslušanje prvih svjedoka, nastavljeno je suđenje Zemiru Kovačeviću optuženom za učešće u ubistvima, zatvaranjima, mučenjima i uništavanju srpske imovine u Brodu 1992. godine.
Kovačević je zajedno sa saučesnicima ubio 5 ljudi, a potom sam još 3 lica i učestvovao u paljenju kuća. Svjedok tužilaštva Ivan Brizić rekao je da je čuo da je u Sijekovcu 26. marta 1992. godine bilo mrtvih, ali da ne zna šta se tačno desilo. On je rekao da je čuo za Zemira Kovačevića, ali da ga nije poznavao.
O zločinima u Drugom svjetskom ratu. Na današnji dan prije 71. godinu ustaše su u logorima Slana na ostrvu Pagu i Jadovno na Velebitu izvršile masovnu likvidaciju preostalih logoraša. Na Pagu je ubijeno najmanje 791 lice, na Velebitu je oko 1500 žrtava. Noć uoči katoličkog praznika Velike Gospe ustaše su uvali Slana na ostrvu Pagu, poklali preostale zatočenike, muškarce, žene i djecu.
Sutradan ujutro 15. avgusta dovršili su krvavi pir, nakon čega su se krvavih uniformi na katoličku Veliku Gospu priključili procesiji koja se kretala ulicama Paga i završila u katoličkoj crkvi u centru grada. Zgrožena je monstruoznošću zločina i brojem pobijenih zatočenika, italijanske okupacione snage preuzele su od NDH civilnu i vojnu vlast na tom području i naredile zatvaranje logora smrti.
Slušate Dnevnik u nastavku emisije.
Mali poljoprivredni proizvođači u BiH dobili pomoć Evropske unije.
Veliki požari u Americi.
U Stričićima kod Banja Luke u toku obnova kuće i imanja srpskog pisca i Narodnog tribuna Petra Kočića.
Iz godine u godinu na području Hercegovine požari pričine veliku materijalnu i ekološku štetu. Kakva je prevencija i koje se mjere preduzimaju protiv nesavjesnih pojedinaca? Tema Vesne Rudan.
Podatak da je na području Trebinja za samo 3 dana ovoga ljeta vatra progutala 1500 hektara rastinja pokazuje koliko se poštuje opštinska odluka o zabrani paljenja vatre na otvorenom, koja predviđa sankcije od 50 do nekoliko desetina hiljada maraka. Kvalifikacije izazivanje požara ili opšte opasnosti povlače krivičnu odgovornost i kazne od novčanih do zatvorskih u rasponu od 6 mjeseci do 12 godina. Službenici policijske stanice Trebinje ove godine su proslijedili komunalnoj inspekciji 3 lica za pokretanje prekršajnog postupka zbog izazivanja požara, dok je protiv jednog lica iz Gacka podnesen izvještaj okružnom tužilaštvu za počinjeno krivično djelo iz ove oblasti. Vladimir Lozo, šef odsjeka za eksplozivne materije i poslove zaštite od požara u Centru javne bezbjednosti Trebinje.
Policija obično dobija informaciju, da kažem, sa nekim zakašnjenjem. Dok se primi obavještenje, dok dođe do policije, znači već tu na tom licu mjesta, u stvari nemamo ljudi koji su vidjeli, nemamo pravi izvor podataka.
Dojave o požaru stižu i od turista u prolazu, a gdje su građani? Žale se u policiji. Građani bi mogli odgovoriti pitanjem, gdje su patrole policije i komunalne policije, gdje su osmatrači civilne zaštite? Govore li istražnim organima išta podatak da iz godine u godinu požari izbijaju na približno istim lokalitetima? Zašto niko ne objasni farmerima da više puta paljeno zemljište postaje kancerogeno? Da li bi pooštravanje kaznene politike ublažilo problem? Mirko Ćurić, načelnik opštinskog odjeljenja civilne zaštite.
Dok god mi nemamo ljude uhvaćene da pale, kolike god te sankcije iznosile, teško da vi možete išta da imate efekta.
U prošloj godini, u kojoj su požare uništili oko 20.000 hektara rastinja, tužilaštvo su podneseni izvještaji protiv svega 4 lica, od čega je, prema nezvaničnim informacijama, za 3 vinovnika požara konstatovan nedostatak dokaza. Dok tužilaštvo traga za dokazima, požari pretvaraju Hercegovinu u goli krš, nanoseći nesagledivu ekološku štetu. Malo se čini i na planu prevencije. Miodrag Batinić, komandir teritorijalne vatrogasne jedinice.
Preventiva je jedan od prvih mjera, znači, u vatrogastvu, što se tiče požara na otvorenom prostoru. Ako nema te preventive, onda je besmislen čitav posao.
Izgrađivanje svijesti o prevenciji požara i čuvanju životne sredine mora krenuti od vrtića i mjesnih zajednica uz osmišljene medijske kampanje.
Slušate Dnevnik i podsjećamo da su pripadnici MUP-a Srpske uhapsili danas u Banja Luci direktora šuma Srpske Srđana Ljubojevića. Tim povodom održana je i vanredna sjednica vlade sa koje smo upravo dobili saopštenje. Vlada Srpske održala je vanrednu sjednicu na kojoj je razmatrala informaciju o dešavanjima u javnom preduzeću Šume Republike Srpske nakon akcije policije Srpske i specijalnog tužilaštva Republike Srpske.
Vlada Republike Srpske zahtjeva od nadzornog odbora da po hitnom postupku održi telefonsku sjednicu nadzornog odbora i da u skladu sa statutom Šuma Srpske razriješi dužnosti direktora Šuma Republike Srpske i ovlasti jednog od izvršnih direktora da obavlja ovu dužnost do imenovanja novog direktora. Vlada Republike Srpske podržava akciju policije Republike Srpske i specijalnog tužilaštva Republike Srpske koja je sprovedena zbog sumnje u počinjeno krivično djelo primanje mita. Ova aktivnost je nastavak akcije koja je usmjerena na borbu protiv kriminala i korupcije. Ovo je potvrda odlučnosti organa Republike Srpske u borbi sa organizovanim kriminalom i korupcijom. Također, ovo je potvrda da niko nije i neće biti pošteđen na ma kojoj poziciji se nalazio ukoliko je počinio krivično djelo i ogriješio se o zakone Republike Srpske. Vlada Republike Srpske zahtjeva od organa i institucija da energično, svako u okviru svoje nadležnosti, i dalje rade na sprečavanju korupcije i kriminala. Vlada Republike Srpske oštro osuđuje ovakvo djelo, posebno u vrijeme kada su mjere Vlade Republike Srpske nakon tematskih sjednica o stanju u šumama Republike Srpske počele da daju pozitivne rezultate, navodi se u saopštenju.
U organizaciji delegacije Europske unije u BiH danas je u Sarajevu održana prezentacija proizvoda malih poljoprivrednih proizvođača koji su dobili pomoć iz sredstava pretpristupnih fondova. Za pomoć mljekarima, voćarima i povrtarima iz više opština u BiH izdvojeno 400.000 eura. Projekat je realizovao njemački HELP. Prilog Milana Stojić.
Za Vojislava Zimonjića iz sela Lađevina kod Rogatice ova donacija je ohrabrenje da nastavi sa svojom proizvodnjom, a proizvodi mlijeko i mliječne proizvode.
Proizvodi masni sir, zajednicu sir, friški jogurt, sve proizvode mlijeka. Ja sam se bavio proizvodnjom mlijeka i prije donacije HELP-a. Ujedno imam priliku i da zahvalim HELP-u koji mi je donirao jedno grlo kravu. Sa tom sam povećao proizvodnju i normalno povećao sam i biznis.
Ivanka Miličević iz Svojnice je na prezentaciju donijela dimljeni sir. HELP joj je također pomogao.
Danas sam donijela dimljene sireve punomasne. HELP mi je pomogao da spremim kuhinju za sir.
Predstavnik organizacije HELP za BiH ističe značaj procesa certifikacije za razvoj poljoprivredne proizvodnje. Zato će, kaže, HELP i u buduće pomagati.
Of course, this, the persons and the client.
Dugoročno podržani klijenti bi trebali da se fokusiraju i da budu spremni i da izvoze robu, ali trenutno nije nam to primarni cilj. Potrošači u Bosni i Hercegovini također postaju sve kritičniji prema onome što kupuju, pa bi prema tome proizvođači trebali biti sposobni da proizvode kvalitetnu organsku hranu da zadovolje te potrebe.
Otpravnik poslova Europske unije u BiH Enzo Davidi je naglasio da je prvenstveni cilj ovog projekta pomoći onima koji teško dobijaju kredite i nemaju razvijenu mrežu za prodaju. Davidi smatra da je razvoj malih poljoprivrednih gazdinstava i njihove proizvodnje budućnost za Bosnu i Hercegovinu.
Iz Srbije, aktuelno na Kosovu i Metohiji, 30 pripadnika takozvane kosovske specijalne jedinice ROSU obilo je zgradu isturenog odjeljenja telefonske centrale Štrpce u Jažincu, slikali su unutrašnjost zgrade i nakon toga se povukli.
Telefonski saobraćaj preko centrale u Jažnicu nije prekidan. Preko tog uređaja telefonski su povezana tri srpska sela u opštini Štrpce, naveo je Jeftić. Centrala snabdjeva telefonskim uslugama oko 500 domaćinstava u tri srpska sela u Siriničkoj župi. Ovo je u posljednjih 15 dana drugi upad kosovskih specijalaca u Siriničku župu.
Vlada Srbije će u narednih nekoliko dana najvjerovatnije promijeniti zaključak prethodne vlade o neučestvovanju srpskih predstavnika na regionalnim forumima na kojima učestvuju izaslanici Prištine, piše Blic.
Ovaj model omogućio bi srpskim zvaničnicima da učestvuju na međunarodnim konferencijama bez priznanja nezavisnosti Kosova i bez obzira na ranije insistiranje srpske strane da na tabli ispred predstavnika Prištine, osim naziva Kosovo, stoji i fusnota. To bi praktično bio znak dobre volje i način da se napreduje ka dobijanju datuma za početak pregovora sa Evropskom unijom, saopšteno je iz vlade Srbije.
Njegova svetost, patrijarh srpski Irinej, istakao je tokom posjete eparhiji Novogračaničko-srednjezapadno-američkoj srpske pravoslavne crkve u Americi, važnost prisustva srpskog i ostalih pravoslavnih naroda u Americi i svuda u svijetu.
Mnogi su raseljeni ne svojom voljom, ali i u tome može da se vidi pomisao Božja, jer bez prisustva i pravoslavnih naroda na ovim prostorima ne bi bilo ni pravoslavne misije, rekao je patrijarh koji je prvi put služio liturgiju u manastiru Nova Gračanica u predgrađu Chicaga. Patrijarh Irinej svojim prisustvom uveličao je i proslavu 70 godina od postojanja dječjeg kampa Sveti Sava u Libertvilu i služio liturgiju sa episkopom Novograničko, srednjozapadnoameričkim Longinom i Clevelandskim Petrom.
Iz svijeta, još iz Amerike, vatrogasci pokušavaju da obuzdaju šumske požare širom zapadnog dijela Sjedinjenih Američkih Država. Vatra je do sada uništila 60 kuća i spalila površinu veću od 8000 hektara u državi Washington. Još 400 porodica je evakuisano.
Vatra je spalila više od 200.000 hektara šume u državama Idaho, Washington, Oregon i Kalifornija, a na nivou Sjedinjenih Američkih Država oko 2,5 miliona hektara zemljišta. Vlasti ne znaju šta je uzrokovalo veliki požar u državi Washington i upozoravaju na mogućnost širenja vatre, pošto se tokom dana očekuje jak vjetar.
Ruski predsjednik Vladimir Putin uručio ordenje osvajačima zlatnih medalja na olimpijskim igrama u Londonu i pohvalio učinak ruskih sportista na tom takmičenju.
Rusija je pobijedila u 24 discipline i osvojila ukupno 82 odličja u Londonu, što je više nego u Pekingu prije 4 godine. Putin je rekao da osvajači medalja treba da obiđu ruske škole 1. septembra na početku školske godine i opišu đacima svoja iskustva.
Republika Srpska u Stričićima kod Banja Luke u toku je obnova kuće imanja srpskog pisca i narodnog tribuna Petra Kočića. Na površini većoj od 5000 metara kvadratnih bit će izgrađeno ukupno 14 objekata autentičnih vremenu u kojem je živio i radio Kočić. Sredstva za obnovu Kočićevog domaćinstva obezbijedila je vlada Srpske, a lokaciju i potrebne dozvole administrativna služba grada Banja Luka, informiše Aleksandar Javorac.
Predsjednik Zavičajnog društva Zmijanje iz Banja Luke Nedeljko Čubrilović, koji je danas posjetio gradilište na kojem niče Kočićevo domaćinstvo, očekuje da će najveći dio radova biti završen do 47. Kočićevog zbora, koji će početi 19. augusta.
Vlada Republike Srpske obezbijedila 45.000 maraka za ovu fazu posla, a sve dozvole radio grad Banja Luka. Prema tome, to su minimalna sredstva za ono šta bi trebalo da znači za ovaj kraj, za ovaj narod i za ovaj prostor, ovo što će biti ovdje urađeno. Mislimo da ovdje će trebati i tokom narednih godina ulaganja, ali važno je da se došlo u ovu fazu. Bilo je, vjerujte, mnogo vremena, mnogo napora, obzirom na amaterski rad i u samom društvu. Trebalo je desetine godina da prođu da dođemo u ovu fazu.
Kočićevo imanje nakon izgradnje trebalo bi biti uvršteno u kalendar značajnih kulturnih događanja, a turistička organizacija treba da promoviše ovaj projekat, smatra predsjednik Skupštine grada Banja Luka Slobodan Gavranović.
Kočićevo djelo je neprolazno i zato mislim da će svi oni koji treba da posjete na vrijeme Kočića, na njegovo knjiženo djelo, imati priliku da im se ponudi da dođu ovdje, da prisustvuju naravno i onim manifestacijama koje ćemo mi sasvim sigurno ovdje organizovati, jer ovdje mora da teče život, a ne da ovo zagradimo i ogradimo i da se pojavimo jednom godišnje. Dakle, funkcija po meni ovdje je višestruka. Zašto Kočićevu nagradu dijeliti u Banskom dvoru, dijeliti ovdje, ja ne vidim nijedan razlog. Mislim da je to ovdje potpuno primjerenije i sasvim sam ubijeđen da će na ovom prostoru se živjeti drugačije i na ovom lokalitetu.
Očekivanja mještana su da će nakon izgradnje Kočićevog domaćinstva nadležni u ovom kraju izgraditi bolju infrastrukturu. Duško Kočić nakon dugogodišnjeg života u Banja Luci vratio se u rodni kraj gdje polako obnavlja svoje domaćinstvo. Sve ide teško jer nema nikakvih primanja. Ipak očekuje da će se život ponovo vratiti u Stričiće.
Sve u svemu bit će života i oživće ovo selo. Počet će opet plaćati djece, kukurikanje, pijeta i tako dalje. Ja volim ja reći, gdje nema pijeta da kukuriči djete ne plaće, tu nema sela.
Stričići su od Banja Luke udaljeni 30 km, rijetko su naseljeni, a kuće su uglavnom raštrkane. Da li će se želje mještana o oživljavanju ovog kraja i ostvariti, pokazat će vrijeme.
Producentska ekipa jedne od najpopularnijih svjetskih turističkih emisija Globe Trekker zajedno sa voditeljem Janom Rajtom boravila je danas u Višegradu gdje je snimila dijelove emisije pod nazivom Otomanskim stazama koja se snima na putu od Beča do Istanbula, informiše Mira Andrić.
U saradnji sa Turističkom organizacijom Republike Srpske i Turističkom organizacijom Višegrada, zatim Železnica Srbije, bit će prikazan region koji obuhvata više zemalja kroz koji su putovali karavani u periodu Osmanskog carstva, ističe Milijana Glamočić iz Turističkog saveza Republike Srpske.
U ovom projektu će biti obuhvaćeno Turska, Bugarska, Srbija, Hrvatska, Mađarska i Austrija. Tako da mi smo ušli u jedan zaista fenomenalan program koji nadamo se da će imati efekta i odraza na turist. Za nas jedan ogroman projekat koji se nije radio do sad ovdje.
Snimanje je počelo danas iz turističkog voza popularnog Ćire na uskotračnoj pruzi Šarganska osmica u Mokroj Gori i nastavljeno trasom do Višegrada u dužini oko 25 km. Producent Rachel Hitton Armstrong je oduševljena prirodom i svim što je vidjela i doživjela na putu od Mokre Gore do Višegrada. Aleksandra Stamenić, glavni organizator u muzijsko-turističkom kompleksu Šarganska osmica.
I zaista prema rečima gospođe Rachel, videli su mnogo više nego što su očekivali. Naišli su na jednu toplu dobrodošlicu. Zaista iznenađena, uspeli su da snime jedan zanimljiv prilog o vožnji starim vozom, zatim prilog o Višegradskoj ćupriji i potom o hamamu u Višegradskoj banji.
Olivera Todorović, direktorica turističke organizacije Višegrada, se nada da će ovaj projekat i emisija koja se snima u povodu 20. godišnjice turističkog serijala Globe Trekkera, zahvaljujući ogromnoj gledanosti širom svijeta, Višegrad prezentovati na do sada najbolji mogući način.
Tako da mi s pravom možemo se nadati sve većem broju turista, posebno ovih iz svijeta koji će vidjeti ovaj jedan, kako su sami rekli, fantastičan show.
Snimanje na 6 epskih putovanja širom svijeta organizovano je povodom 20 godina emitovanja Globe Trekkera, čija gledanost prelazi 30 miliona gledalaca.
Sport fudbalske reprezentacije Srbije i BiH odigraće večeras prijateljske utakmice u okviru priprema za kvalifikacije za svjetski šampionat. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Pod vodstvom selektora Siniše Mihajlovića reprezentacija Srbije do sada je odigrala 3 prijateljske utakmice u kojima je zabilježila 3 poraza. Mihajlović kaže da je od večerašnje utakmice s Republikom Irskom u Beogradu važan i rezultat. Najavljuje promjenu sistema igre i vjeruje da će navijači podržati reprezentativce Srbije, bez obzira na to iz kojih klubova dolaze.
Svi smo isti, prema tome bih želeo da i navijači se ponašaju na taj način. Znači, bez obzira na boju dresa, da navijaju svim srcem kao što to znaju i umeju da navijaju za našu reprezentaciju. Što se tiče igrača i vjerojatno što se tiče sistema igre. Tako da probamo jednu drugu kombinaciju s kojom ćemo da se služimo i koja će nam biti potrebna u toku kvalifikacije. Sve u zavisnosti od protivnika, sve u zavisnosti od forme naših igrača i sve u zavisnosti da li svi pozvani, da li će biti spremni da nema povrede.
Utakmica Srbija-Republika Irska počinje u 20:45. Selekcija BiH u istom terminu gostovaće reprezentaciji Velsa, a Hrvatska će dočekati Švajcarsku. Od ostalih utakmica izdvajamo susrete Italija-Engleska, Njemačka-Argentina i Švedska-Brazil. O domaćim fudbalskim aktualnostima. Na suđenje u fudbalskoj premijer ligi BiH nakon banjalučkog boca žali se Rudar Prijedor. U saopštenju ovog kluba navode da su u utakmici u kojoj su na svom terenu poraženi od Sarajeva s 3-1 drastično oštećeni perfidnim suđenjem Gorana Paražika iz Ljubuškog, koji je, kako se navodi, režirao klasičnu fudbalsku krađu. Fudbalski klub Rudar Prijedor traži od Komisije za suđenje Fudbalskog saveza BiH i Komiteta za normalizaciju da analiziraju suđenje na ovoj utakmici i adekvatno reaguju kako bi zaštitili fudbal u BiH. Na kraju rubrike jedna tužna vijest. Dugogodišnji fudbalski komentator našeg grada Goran Ivanković preminuo je danas iznenada u 54. godini u Sarajevu. Goran Ivanković za naš sportski program do prošle sezone komentarisao je utakmice Slavije i Famosa. Rođen je u Tuzli 1958. godine, penzionisan kao pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, a od sredine 90. godina bavio se novinarstvom i izvještavao za nekoliko medija iz Republike Srpske i Federacije BiH. Mjesto i vrijeme sahrane Gorana Ivankovića još nisu saopšteni.
Višegrad je bio najtopliji grad u Srpskoj u 14 časova 33 stepena. Najniža temperatura bila je na Čemernu 22, u Banja Luci je tada bilo 31 stepen, trenutno je 34. Opširnije o vremenu meteorolog Igor Kovačić.
U 14 časova izmjerene su sljedeće temperature. Čemerno 22, Han Pjesak 23, Mrakovica i Sokolac 26, Gacko 27. Zvornik, Nevesinje, Srebrenica 28, Srbac 29, Bijeljina, Bileća, Drinić, Ribnik, Foča 30, Banja Luka, Derventa, Doboj, Mrkonjić Grad, Prijedor, Rudo, Trebinje 31 i najviše Višegrad 33 stepena. U toku posle podneva maksimalna temperatura u odnosu na pročitane za stepen 2 viša. A sutra ujutru nas očekuje ponovo pretežno vedro i još manje svježe vrijeme u odnosu na prethodne dane, a i na današnji dan. Tokom dana bit će sunčano i toplo, do vrlo toplo, a na jugu i istoku vruće uz malu ili umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim časovima dnevni razvoj oblaka nestabilnosti na zapadu i u južnoj polovini zemlje uslovit će kraće pljuskove i lokalnu grmljavinu. Duvaće slab i promjenjiv vjetar tokom dana, slab do umjeren, sjeveroistočni, najniža temperatura vazduha od 11 do 16, na jugu Hercegovine do 20, a po visoravnima od 8 do 10. Najviša dnevna od 28 do 34, na jugu i istoku Hercegovine 36, u višim krajevima i na planinama od 25. U Banja Luci ujutru temperatura oko 14 stepeni, a najviša dnevna oko 33 stepena Celzijusa.
Zahvaljujemo za pažnju i još jednom važnije vijesti dana.
Uhapšen direktor Šuma Srpske Srđan Ljubojević zbog sumnje da je počinio krivično djelo primanja mita.
Bankarske garancije za izvođenje radova na dionici autoputa od Prnjavora do Doboja očekuju se krajem ove sedmice.
Bošnjački povratnici u Republiku Srpsku u povoljnijem su položaju nego srpski povratnici u Federaciju BiH, ocijenio potpredsjednik Srpske Enes Suljkanović.
Putin odlikovao ruske olimpijske osvajače medalja.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Ognjen Jotanović, speaker Slobodanka Vujanić, urednik emisije Velimir Božić.